Inspirare. Inspirare. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspirare a zároveň také u prvního rozhovoru ze série, která se bude věnovat tématům duševní a fyzické rovnováhy. Povídat si budu s lékařkou, odborností diabetoložkou Petrou Janečkovou. Petra vede svoji ambulantní praxi v Rumburku. Krom toho, že je lékařkou, je také maminkou dvou dětí, ráda a aktivně sportuje, cestuje a jak o ní říká její manžel, je stále pozitivně naladěná. Ahoj Péťo, vítej.
Ahoj, děkuji za úvod, ale kdy ti to řekl?
Řekl mi to včera. Mě si pobavila, Péťo, protože jsi přišla dneska za mnou a přinesla si mi balíček čokolády, že ti nosí pacienti takovýhle krásné dárky. Je to běžný, že od svých pacientů diabetiků dostáváš čokoládu?
No skoro nejběžnější. Samozřejmě nic neočekáváme, hladíme slovem, pohledem a tak. A oni, jak nevědí asi, jak pohladit zpátky, tak mají ten materiální přístup víc. Já vždycky říkám, že stačí, když přijdou s hezkýma výsledkama. No každopádně je to takový zažitý, že člověk, i já k tobě přijdu ne s prázdnou rukou, jen tak jako, protože tě mám ráda. A tak nějak se ta asi láska prokazuje.
Jo, jo, tak čokoláda je úžasný prostředek,
pokud samozřejmě,
zrovna teda nejste
to,
diabetik.
No, u nás je to vůbec vtipný, pak já nemůžu, tak si dejte. A říkám, a chutná vám to? Ale já občas.
Jo, jo, to víš, to je jasný. Já vzpomínám ještě v tom kontextu, co ty si teď říkala, že si ráda, když pacienti přijdou nebo přinesou dobré výsledky na moji babičku, která už tedy tady není, ale byla taky diabetik a ona vždycky pár dní před tou kontrolou, než šla ke své lékařce, tak začala všechno dodržovat, protože měla stres z toho, že jí ta její ošetřující lékařka vynadá, že jí bude hubovat, ale vlastně to nemělo, jako, nebo mělo pramalý význam pro její zdravotní stav. Poznáš to, když někdo si tak jako nedodržuje ta pravidla, která s diabetem souvisí a pár dní před kontrolou prostě na to jako šlápne, aby si mu nenadávala. Poznáš to?
No, oni často rádi říkají, že abyste mi nevynadala, já fakt nenadávám, ale do duše jim promlouvám, protože si říkám, že to je opravdu důležité vědět proč. Jo? Když vědí, proč to mají udělat, ne kvůli mně, abych jim já nevynadala a tak, tak pak snáš, jako to nebude pro ně nutnost jenom krátce před kontrolou. Že jo? Jo, dnešníma metodama laboratorníma se dá poznat, že to není jako otázka pár dnů, to jsou parametry dlouhodobé kompenzace několika týdenní, jo? Takže to by už fakt jako zase prospělo i jim, kdyby se snažili týdny a ne dny. A poznat to poznáme, ale každopádně opravdu i glukometry, který mají doma, kterýma se měří, tak to je informace pro ně, aby věděli, já jim instruuju, schválně se měřte, když děláte chyby, abyste viděli, kam ten cukr lítá, kolik si toho můžete dovolit, važte se, jak přibíráte, je to špatně. A kdo chce, tak si pomůže, kdo nechce, tak si tam 15 minut na sebe trapně pousmíváme a zase nějakou
zase za
dobu.
Péťo, říkáš si často nebo někdy při pohledu na někoho úplně cizího, že ten má nakročeno na cukrovku? Dá se
tak
to
možná,
takhle odhadnout?
Jako často určitě ne, ale samozřejmě ta profesionální deformace se asi u každého projeví, takže když vidíš, no, ale jako čím dál častěji si to asi říkám, protože když vidím ty obezní děti, to je katastrofa. To mě vždycky jako zamrzí. A říkám si, či je to zodpovědnost, jestli jenom rodičů, nebo vůbec nás všech, jako, kde to zastavit, protože tohle je opravdu horor, jo? Jako, už, to, už ty dospěláci, ty postarší, ty už tam často člověk může trošku lepit, ale předcházet, tak tam je začátek už bohužel u dětí. Jo. Tam jsem z toho vyděšená.
Budeme o tom dál mluvit, stejně tak jako se dneska bavíme o rovnováze dvou látek v těle, když to úplně zjednoduším, inzulínu a glukózy. A možná je dobré krátce si připomenout, že diabetes je onemocnění dvou typů, kdyby si to mohla krátce představit, jaký je v tom rozdíl.
Cukrovka prvního typu, tak ta je daná vlastně anomálií, která je spojená s nedostatkem, absolutním nedostatkem tvorby inzulínu. Je to vlastně proces, kdy se zničí buňky, které ten inzulín produkují, a ten nemocný je odkázaný na podávání inzulínu zvenčí, a buď to inzulínový pera nebo inzulínové pumpy, případně transplantace slinivky, což se dělá to v IKEMu se dělá čím dál častěji a je to docela, jako to je způsob vyléčení. Ale s přísnými pravidly samozřejmě. A cukrovka druhého typu, to je ten největší strašek a to je to, co je nejčastější, který taky má určitou, teda ten má genetickou nějakou základnu, ale drtivou většinou je to životním způsobem a obezitou hlavně podmíněná cukrovka. A to je to, co narůstá šílenýma číslem a šíleným tempem. Takže to je rozdíl a samozřejmě i cukrovku druhého typu léčíme občas inzulínem, když už není zbytí, protože i tam může dojít k tomu, že i to přemrštěná snaha slinivky vytvořit dostatek inzulínu je vlastně nedostatečná, takže tam dochází k tomu relativnímu nedostatku, tak se léčí inzulínem, ale jsou i novodobí léčiva, které opravdu jako teďka poskočila ta léčba cukrovky v posledních 10 letech úplně ohromnými skoky, tak tam máme celkem pěkné výsledky. A každopádně fakt se to točí z 85% kolem obezity. No.
Diabetes druhého typu patří mezi civilizační onemocnění, čímž označujeme, nechám ti to doříct.
No všechno, co nám asi ta doba přináší, to je ten blahobyt, ten nadbytek. Jo, tak ten vede k tomu, že pak jsme to přepískli a už to není zdravý prospěšný, ale bohužel nám to přináší onemocnění. A mezi civilizační nemoci řadíme nejenom cukrovku, hypertenzi, ale bohužel i rakovinová onemocnění. Jo. Tím, že se prodlužuje délka života, tak se mnoho z nás ty rakoviny dožije. Dříve bychom pošli na něco jiného a dneska se víc a víc lidí bohužel, čímž zase se vracíme k obezitě. To je zase opět jeden z momentů, který jako zvyšuje riziko.
Jsou třeba země nebo národy, které jsou na tom, co se týče četnosti, jako rozvoje téhle nemoci líp? A pokud to tak můžeš říct, tak
jako
proč?
Asi úplně tu statistiku nemám tak nastudovanou, ale jsou země, kde je hodně obezních a paradoxně netolika cukrovky, což za ten paradox se označuje Řecko. A pak jsou země, kde by člověk cukrovku druhého typu asi tolika nečekal, jako jsou třeba rozvojové země. A i tam, přestože lidi válčí s chudobou, tak ta cukrovka je druhého typu.
Já jsem někde, myslím, se dočítala, že to může být způsobeno nadměrnou konzumací právě sacharidových pokrmů, jako je rýže. Přesně, myslíš si to taky?
No, nevím ani, jestli to bude rýži jako takovou, ale skladba jídla nebo vůbec jako kvalita jídla vyžaduje vyváženost. Jo? Takže pokud ty nějaké potravinové pomoce jsou bílé chleby, načež ty lidi třeba generace nejsou zvyklí, jo, tak pak to může způsobit právě i rozvoj cukrovky. Bohužel, byť jsou chudí v jistých pohledech, tak junk food a podobné věci se jim dostávají asi úplně stejným procentem jako nám. A případně jako nějaké ty džusy a podobně pro podvyživené dítě asi taky nebudou úplně ono. Jako tohle to není úplně můj let, jo, takže tam nedokážu až tak dobře klouzat, ale takhle si to vysvětluju teď. No, na to, u těch řeků zase pro změnu jejich obezita je taková asi pohodová spojená se středomorskou stravou, jo? Takže ta pohoda v duši a přínos olivového oleje a ryb a podobně, tak tam asi právě naopak je ten benefit, jo? Takže tak nějak se vysvětluje zase ten jejich paradox. Jo? Nic není černobílé.
My se možná jako opřeme i o nějaká procenta, která způsobují právě cukrovku, a to nezdravým životním stylem. A já mám dojem, že to je opravdu až 90%, možná i trochu víc případů právě té cukrovky druhého typu, že se spustí nebo je ten její rozvoj způsoben nezdravým životním stylem. Je to tak? Můžeš to potvrdit?
Když se tak jako zamyslím nad spektrem svých pacientů, tak určitě 90 z nich má nadváhu nebo obezitu z těch dvojek. Jo? Když odmyslím jedničky, tam prostě nic moc nevymyslíme. A těch 10% bychom léčili, i kdyby co by. Jo? Takže i kdyby jsme všichni byli slim, tak si myslím, že stejně o chleba nepřijdem, protože ti dvojkaři někteří mají opravdu tak silnou tu genetickou podmíněnost, že by se u nás objevily za každých okolností. No, tam je pak i vidět, že i ta léčba musí být intenzivnější a tak dál. Takže asi to tak jako bude.
Co si pod tím představit, kromě právě třeba nějaké té eliminace nadváhy nebo až obezity, pomůže tomu třeba nízkosacharidová strava, když jsou nějaký varovní signály, že jako hele, možná jako klepe cukrovka na dveře, to můžeme zjistit při nějakém pravidelném preventivním vyšetření krve. Myslím, že pořád je to dané jednou za dva roky u praktika. Takže on může říct, hele, jako lehce zvýšený. Pomáhá tomu ten typ té nízkosacharidové stravy a co si pod tím můžeme představit?
No, těch různých stravovacích návyků nebo doporučení může být různě. Válčí se i v odborných společnostech a každou chvilku je něco jako trendy víc a míň. Ale nízkosacharidové diety doporučujeme celku rádi, jo? Protože když už je rozvinutá cukrovka, tak samozřejmě snížený příjem sacharidů vede k tomu, že je nižší hladina cukru. A nízkosacharidová dieta taky jako zohledňuje nejenom jako množství, ale i typ těch sacharidů. Takže nejde jenom o to omezit sacharidy na určité číslo a že to budou cukry, protože tam jsou zase určité limity jak pro, nebo takové normy pro zdravou racionální stravu, kolik sacharidů a z toho cukru má ten člověk přijmout, jo, aby se to nepletlo. Nebo spíš, aby se to pletlo. Takže těch jednoduchých, rychlých cukrů by v potravě zdravýho, natož nemocného člověka nemělo být víc než 50 gramů. Což když si představíme, že 100 gramů ovoce obsahuje 15-20 gramů fruktózy jednoduchého cukru, tak to snadno jako člověk dosáhne už jenom přijetím toho, ty porce ovoce za den, jo? Na to, že by si potřeboval právě lupnout nějakou čokoládku. Jo? Takže všichni se přejídáme, i ti, kteří se cítí, že jsou zdraví a máme opravdu posunuté normy. U cukrovky samozřejmě v prvním kroku snižujeme množství těch sacharidů, a kdo má podezření nakročeno na cukrovku, tak jako první cesta vede tam. Ale právě pro tu váhu je důležité omezení těch nadbytečných tuků. Jo, toho je taky jako přehršel. A opravdu zase různě sekundárně zpracovaných, stužených a nekvalitních tuků. Jo, to taky není tuk jako tuk. Takže vyznat se v tom jako laik není vůbec jednoduchý. Jo? My nikomu nedáváme žádné jídelníček, žádnou tabulku, jo? U každého to šijeme fakt na míru. Jo? Že naši ambulanci vedeme nejdřív takovou edukaci s tím, že člověka vyspovídáme, co je jeho zvyklostí, a pak se snažíme upravit ty jeho zvyklosti. Jo? Nenutíme nikoho jíst bílý jogurt, když ho nesnáší, jo? Nebo brokolici, když se podíváme pupinky. Ale opravdu v české populaci, a nejenom v české, tak je šíleně malý příjem zeleniny. Ta kuchyň česká prostě neobsahuje moc zeleniny. A tuku převážně živočišný, jo, zase nemáme ten zdroj přímý, jo, nemáme ty olivy na zahradě, jo, vlašáky všichni se jich zbaví a taky rodí málo, takže opravdu je to těžký poskládat to tak, aby to měl člověk správně, a už nikdo nedodržuje tu tradici, jo, co nám nabízelo, jo, to naše přirozené prostředí. Přirozený je ten supermarket non-stop zaplavený vším. Takže tam to začíná, jo, u nákupu, a pokračuje to do kuchyně. No.
Je možná ta změna právě, nebo schopnost změnit, to nejtěžší pro ty lidi, co onemocní cukrovkou, přizpůsobit se tomu, nebo už ta motivace je pro ně často jako tak velká, když jde o to zdraví a nejenom o jako plus minus 5 kilo navíc. Jo, jestli vlastně ten zdvižený prst třeba tohohle onemocnění je natolik velkou motivací, že jsou té změny schopní, anebo to tak jako dře v tom compliance, v té spolupráci.
Člověk by fakt jako čekal, že to tak bude. Protože když se udělají různé průzkumy, co je nejzácnější, zdraví, všechno nejlepší, hlavně zdraví a podobně. A když pak člověk onemocní, tak a řeknou mu, tak zhubni, tak jez jinak, tak častokrát se překvapí sám sebe, jak toho není schopen. Není to jenom o ty vůli a mozku a podobně. Ono bohužel s obezitou a narostlým tukem, tuk se chová v podstatě jako parazit. On nechce o svého hostitele přijít. Jo? Takže zase není to jenom izolant, jenom obyčejná mrtvá tkáň. Je to tkáň plná hormonů, který nás ovládají. Tu chuť k jídlu, tu žravost. Jo? Takže čím více tuku, tím těžší je ta práce mozku proti tomu izolantu. Jo. Opravdu není to obezita jako taková, já ji považuji za nemoc, jo, jako prvotní nemoc, ještě dříve než cukrovka, nebo odhledně od toho, jestli cukrovka je s tím spojena nebo ne. A u takhle nemocných lidí se nemůžeme jenom koukat mu do talíře. On opravdu jako potkávám spoustu obézních, kteří s tím chtějí bojovat, kteří bojují léta a nedaří se. Jo? To vůbec není jednoduchý boj a já je za to rozhodně neodsuzuju. Jo? Opravdu se snažíme jim s tím pomoct všelijakýma způsobama a snažíme se je to opravdu naučit podle nich. Jo? Prostě tak, jak jsou zvyklí. Jo? Malinký krůčky, trvá nám to u některých 2 roky, jo? Než se posuneme někam, ale 2 roky proti 20 nebo pořád 30 krásný. Zpátky, jo? To je pořád dobrý. A zároveň to, o co se snažím, je aby to implementovali do své rodiny. Aby to opravdu, pokud jsou to lidi, kteří mají děti, malí, jo? Jakože bohužel máme pacienty mezi 30-40 letýma, který ty malé děti vychovávají, který má je v péči, který jim vaří, který jim nakupují, takže opravdu tam se snažíme je naučit, přeučit ty jejich zlozvyky, jo, které dříve třeba neměli, ale teď už bohužel jsme 2. a 3. generace, která žije v tomhletom prostředí toxickém.
Když se z tohohle pohledu třeba podíváš na jídla, která jsou dětem dávaná ve školních jídelnách a sama už máš děti školou povinný, jak to vidíš, tu skladbu třeba z tohohle pohledu? A nebo je to jedno jídlo denně a je spíš důležitý, jak rodiče přistupují ke stravování?
Jako jedno i druhý je pravda. Já myslím, že i jídelný, zvlášť ty školní, jo, prošly docela velkou transformací, já nevím, jak to bejvávalo, ale co si vzpomínám z našich let, tak to teda byly Úho, Účo a spol. A dneska ty děti dostávají jak ve školkách, tak ve školách jako nejenom balíčky mléčné a ovocné, já nevím co, ale fakt tam člověk vidí i řepu k obědu, jako přílohu a podobně. A i méně tradiční jako přílohy typu pohanka a tak. Nestudovala jsem teda jídelníčky dětí ve škole, ve školce, ale ve školce určitě vím, že mají takový ty zdravý svačinky a asi i obědy. A jak jsi sama říkala, jako jedno jídlo, když to dítě nemá zvyk, tak může dostat na talíř, co chce. Ono prostě to nepozře, jo? Takže se v tom povrtá a můžou mu tam dát jako sebelepší složení a pohrabe se, odejde domů a zají to sušenkou. Naopak zase, pokud to dítě doma nic moc nejí, jako má nějaký úzký výběr a dostane takhle pestřejší oběd, tak zase jenom dobře. Často používám frázičku: pokud je někdo zdravý a štíhlý, tak v podstatě, ať jsou jeho zvyky jídelní jakékoliv, tak on třeba jenom respektuje požadavky svého těla. Někdo je víc sacharidový typ, takže si nedovede představit jako nejoblíbenější jídlo řízek, ale spíš knedlíky s jahodama, a přesně opak jsou ty masožrouti. A já taky jako vnímám, že to máme tak nějak asi i tou enzymatickou výbavou dany ty chutě. Jo? Takže pokud někdo tíhne k sladkýmu, ale je zdravý a je štíhlý, tak prostě je na sladký, jo, nebo opačně, jo. A pokud zase někdo bude masožrout a bude mít cholesterol jak vyšitý, tak co má člověk co zakazovat, jo. Jsou to možná ty vzácný úkazy mezi lidma, kteří dokážou ještě furt poslechnout tu potřebu svého těla, ale opravdu poslechnout potřebu, ne hlad a chutě.
To se mě možná trochu uklidnila, protože můj štíhlý sportovní syn jí nejradši borůvkový knedlíky, tak přesně sacharidový
typ. A co mám doma?
Viď? Peťo, ty jsi říkala před chvílí, že během 10 let udělala léčba ohromné pokroky, nebo ten vědecký svět, který se věnuje problémům cukrovky. Jsou důmyslnější a důmyslnější pomůcky, nejenom léky, ale i monitorovací zařízení, které jsou napojeny na moderní technologie. Takže klobouk dolů před tím. Zároveň vím i od několika lidí v mém okolí, jak stále i s těmito pomůckami je někdy opravdu velmi těžké ladit tu optimální rovnováhu, zvlášť třeba u dětí, co mají diabetes prvního typu. A tam si vždycky říkám, jako taky klobouk dolů vlastně před tím tělem, před jeho, jako pokud je zdravé, tak před jeho komplexností, že jsme do toho asi ještě úplně dokonale nepronikli. Nicméně, jak se změnila kvalita života diabetiku, co se týče třeba toho časového období tvojí praxe?
Ohromně. Neuvěřitelně ohromně. Já jsem až sama šokovaná, protože mi přijde, že furt jsem v práci jako chvilku. I když to už bude 20 roků. Jo. Ale já když jsem se poprvé jako měla rozhodovat, co budu dělat v rámci ty své interní specializace, tak můj primář tehdejší byl jako sofistikovaný tvor a vždycky nasnažil se jako potencovat tomu, aby jsme si vždycky něco nastudovali a řekli to všem ostatním a dělali jsme si takové semináře ranní a mě dal za úkol, ať si připravím léčbu perorálními diabetiky, což je teda těch 16-17 roků zpátky, dejme tomu. Tak jsem to studovala, hrabala a vysloveně historické léky jsem tam musela uvádět, abych měla těch 10 minut o čem povídat. Jo. Byly v podstatě dvě skupiny léčiv plus inzulín. Ale jako potýká se ta cukrovka s tou výživou a ta mě bavila už tenkrát hodně, hodně. A tak jsem se do toho vnořovala víc a víc a víc a postupně k tomu se fakt přidružovaly ty další a další skupiny léčiv, které byly různě účinná, různé vedlejší účinky a tak dále. A těch posledních 10 letech byly průlomové skupiny léků objeveny, jo, vyzkoumány a zavedeny do praxe. A jsou to vlastně dvě skupiny, takový nejmodernější. Použiju pojmenování glyfozíny, jsou jedny z nich a to jsou vlastně léky, které fungují na bázi vylučování cukru do moče, což se považovalo za abnormální a dneska se používá jako léčebný způsob. A tyhle ty léky jsou natolik jako průlomový, že se začaly používat v loni už i pro léčbu srdečního selhání a letos, nebo v podstatě v tom posledních dvou letech léčba srdečního selhání a léčba selhávání ledvin, což je extrémně náročná léčba. Ve chvíli, kdy člověku začnou selhávat ledviny, tak končí v podstatě. Nechci strašit, ale je to tak, že komu začnou selhávat ledviny, prognózu má daleko tristnější než třeba pacient s rakovinou. Stejně tak to bývávalo u srdečního selhání a tyhle ty léčiva, které původně sloužily k léčbě cukrovky, tak jsou teďka opěvovány třema specializacemi, takže opravdu průlom. A druhé z nich, to jsou zase gliptiny, to jsou léčiva hormony, které jako potenciují účinek inzulínu a jsou vylučovány v trávicím traktu a právě tlumí chutě k jídlu, což je jejich jako jeden z nejvýznamnějších asi účinků, ale jejich účinek je mnohoraký, jo? Takže oni působí jak v tom trávicím traktu, tak i v centrálním nervovém systému a tak dále. Takže na několika stupních tu cukrovku ovlivňují a jsou to léky zase, které jsou specifikovány jako antiobezitika. Jo? Takže ty se používají pro léčbu obezity v jiném dávkování, v jiné úhradě, v žádné úhradě, teda podotýkám, protože obezita prostě není považována za nemoc, tudíž nerovná se, že je hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud někdo chce využít farmakoterapii obezity, tak na to pojištění nemá nárok. Musí to hradit sám a jsou to léky drahý. Takže tohle to jsou takové průlomové věci v rámci léčby cukrovky druhého typu. Jak si vzpomínala děti a tak, tak to jsou vlastně diabetici převážně jedničkoví, ty závislí na inzulínu a to je ta druhá ten druhý ohromný posun a to jsou ty technologie a to je něco fantastického zase. Ale to zažíváme už jako už jenom s plackama v ruce, jo? Takže už tam člověk zírá, že co všechno nepotřebuje, kameru, hodinky, nic, jo? Máš telefon. A stejně tak to je už jako i s tou léčbou cukrovky prvního typu byly různý způsoby senzorů, pump a podobně a různě spolu komunikovali a nekomunikovali, ale k umělé slinivce jsme se prostě pořád ještě nedohrabali, i když dneska takzvané hybridní inzulinové pumpy jsou něco, co se tomu hodně blíží. A ještě do nedávna jsem loni byla na kongresu v Plzni technologickém, to už byl taky asi 19. ročník, myslím, nebo kolik, a vede to pan profesor Rušavý z Plzeňské fakultní nemocnice a to je úžasný tvor, protože ten vždycky na těch kongresech vždycky vystupoval za ty inzulíny a za ty pumpy a za ty techniky, víc než nějaké léky a diety a co já vím, prostě dáme stroj a ten to zařídí, ale on se už pomalku to jako v tomhletom pohledu léčby cukrovky prvního typu blíží. A já jsem vždycky právě dětma si říká, to snad bude ten nejhnusnější paradox, jestli moje dítě dostane cukrovku prvního typu. Ne, prosím, ne. Ještě když vidím, jak malej je žrout toho sladkého, po taťkovi nejspíš, tak po tomhletom kongresu jsem se relativně uklidnila. Protože když jsem viděla ty zázrační výsledky, co dokážou mít jedničkáři s hybridní pumpou, tak jsem si říkala, ano, samozřejmě, není to samo sebou. Jo? Jako musí tomu něco dát pořád, ale pak ty drobné přehřešky, které jsou člověku vlastní, že si dá tortík nebo je oslava a něco, jo, tak tohle to ta pumpa dokáže. Jo, jako opravdu, jo. Takže od té doby jsem asi klidnější.
Jsou dobrý zprávy. Je výhledově reálná i naděje na nějaké úplné vyléčení? Právě taky se lehce zmiňovala transplantaci těch Langerhansových ostrůvků třeba. Jak si teď to stojí, tohle téma?
No, transplantace se dělá. Ono je to jeden z nejcitlivějších orgánů, ta slinivka břišní. A Langerhansovy ostrůvky jsou vlastně ta tkáň v té slinivce, která tvoří ty inzulíny a jiné hormony. A protože to zase není tak jednoduché, že to je jenom rovná se cukr, rovná se inzulín, je tam toho fakt jako hodně. A Langerhansové ostrůvky izolovaně, anebo slinivka jako taková se transplantuje víc, se teda dbá, nebo větší směry asi fakt ty Langerhansové ostrůvky. Jenže pro jednoho pacienta je potřeba 15 slinivek třeba. A z těch mnoho implantovaných Langerhansových ostrůvků přežije jenom něco málo, ale jak ten způsob, nebo vůbec ta metodika je taková, že opravdu, když se to zadaří, tak dojde k tomu, že ten jedničkový diabetik je vyléčen z cukrovky, nepotřebuje žádný cizí inzulín a zvládá to ty jeho transplantované ostrůvky stejně tak jako nám zdravím. Fantastický, na druhou stranu pořád je to cizí tkáň, tudíž rovná se imunosupresiva a tak dále. A v podstatě izolované transplantace se ani moc nedělají, dělají se většinou v kombinaci s transplantací s ledvinou. A tudíž je to zase už jako člověk, který má těch komplikací nemoci více, takže on se nikdy neuzdraví tak, aby už nikdy žádného doktora nemusel vidět. Jo? Prostě bere hafo léku dál, dál musí chodit na kontroly. To není už tak, že by opravdu odešel vyléčen.
Že by se něco vyměnilo.
Vyhojila se zlomenina a už nikoho nevidím. Tak jo. To bohužel zatím není.
Setkáváš se, Péťo, někdy s tím, že tvoji pacienti třeba kombinujou nějaké jiné, nebo klasickou léčbu medicínskou s jinými podpůrnými léčbami nějakých takzvaných alternativních systémů. Máš s tím nějakou zkušenost?
Zkušenost mám s tím, že se to děje. Jestli to funguje, to je otázný. Ale pacienti hrozně rádi, všichni radši spolknou prášek a pak dort. Ale takový to není a už obzvlášť ne pak, a to je další taková věc, která mě nekonečně čílí, jsou všechny ty doplňky zázračný, vyléčení cukrovky a já nevím, co. To prostě, kdyby to tak bylo lidi, tak je to schválený, tak je to hrazený, protože ty náklady na léčbu cukrovky jsou ohromný, jo, tak proč by pro Boha se neuhradil nějaký doplněk za tisícovku? Léčba cukrovky může měsíčně stát několika tisíc tu pojišťovnu, jo, takže pro ní by bylo výhodnější zaplatit doplněk za tisícovku, kdyby to fungovalo. Takže to rozhodně... tam se tvářím opravdu jako nenatřeně. Říkám, jestli máte tolika peněz, tak si to kupte, to by vám ublížit nemělo, když to prodávají v lékárně. Z internetu to už si nejsem úplně jistá, tam už se dá koupit všechno možný, nevhodný. A jinak jako zase spousta léčiv je z přírody, z rostlin, zvířat, jo, a podobně. Takže proč by některé jiné alternativní způsoby nemohly fungovat? Neříkám, že nemůžou fungovat i doplňky. Jo, jako taky zase je to spousta drobností, které se na tom metabolismu podílí. Třeba nedostatek některých stopových prvků, nerovnováha některých vitamínů a tak. Takže ráda radím lidem, kteří právě si díky ty stravě ubližují, jo? Jako mají to nevyvážený, nejedí tu zeleninu, nemají těch vitaminů dostatek, chybí jim ty stopové prvky, nedej pán Bůh, právě chronická nemoc požere toho víc, než když je steady state zdravýho. Tak ty doplňky vitaminový třeba nebo z těch stopových prvků, tak nejsou asi úplně na škodu. Na druhou stranu zbavit se těch nevhodných potravin nebo těch elementů, které do sebe člověk dostane a pak je musí nějakým způsobem vyloučit, tak to je asi méně nežádoucích účinků kolem toho.
To je daleko účinnější možná, než se spolehnout na to, že něco přijmu.
Ku příkladu, teď mě překvapil jeden můj pacient, který tvrdí, že teda nic moc nezměnil a začal popíjet nějakou minerálku, takže se mu dík tomu snad, ale k tomu začal brát i Dčko, takže dík tomu se mu vylepšily cukry. A já říkám, no, nevím, jak jste to udělal, ale jestli to funguje, nic neměňte.
No, tak perfektní.
Takže jsou občas věci mezi nebem a zemí. Člověk, jako se člověk se upíná třeba jenom fakt na to jídlo a tak dál, ale ono opravdu to není jenom tak černobílý. Jo. Prostě jestli on se hodil víc do psychické pohody a tím pádem zlepšil cukry, nebo jestli on to připíše čemukoliv. Já hlavně říkám, neměňte, co funguje.
Tak zase se dostáváme k tomu, že nejsou přesné a striktní vzorce na každého, že je to vždycky nějaká kombinace různých vlivů. Jak velký vliv má právě ta psychická podoba, stres a třeba nějaké tendence k úzkostem, jak moc to má vliv na výkyvy hladiny cukru u diabetiků.
Hrozně nerada slýchám, že ten cukr mi vyletěl, protože jsem se rozčílil a tak, ale opravdu, co sleduju v praxi, jo, jsou lidi, kteří jsou psychicky nastaveni na docela velkou pohodu. A ty, jestli jim umře pes nebo někdo blízký, nebo jestli je rozčílí šéf, tak tam u nich asi ten vliv psychiky na ten cukr tolika nebude. Ale fakt mám opravdu velkou skupinu pacientů, kteří jsou úzkostní už asi jenom tím, že je dobré ráno. Tam fakt jako je vidět ohromně velký vliv a zase jako člověk by si řekl, jak to, že ten jo a ten ne, ale každý z nás je opravdu jiný, jo? I ta cukrovka je jiná a ten stres neznamená jenom, že má někdo vyšší tep teď v tenhle moment, ten tep souvisí i s všechno se vším, každá buňka a ve stresu se vyplavuje spousta stresových hormonů, kteří připravují tělo na boj. Jo? A to jsou zrovna, na boj je příprava, vybudím svoje energetické zásoby, tudíž i ten cukr. Jo? Takže pak ten kortizol, adrenalin, noradrenalin, to všechno se při tom stresu vyplavuje a může jak způsobit tu dekompenzaci, to zhoršení momentální, anebo vyvolat i tu nemoc. No?
Péťo, co je důležitý pro nás vědět, když bychom třeba podávali první pomoc někomu, kdo skolabuje na ulici? Setkala jsem se s tím, že většinou ty lidi trochu působí jako, že jsou někde opilí v příkopu s případama, že jim nebyla poskytnuta první pomoc právě z tohohle důvodu. Můžeš tady působit nějakým způsobem osvětově?
Pokud by šlo o pomoc někomu, kdo je na tom špatně a máme úzce myšleno jenom to, že má zrovna záchvat hypoglykemie, to znamená, že mu poklesl cukr pod normu, tak tam je ta pomoc strašně jednoduchá. Pokud je ještě přivědomí a schopnej se napít, tak podat mu sladký nápoj, cokoliv, co obsahuje nějaký cukr, ne náhradní sladidlo, ale cukr, protože jakož diabetici se nám stalo párkrát, že se léčili s hypoglykemie nějakým light kolou a podobně, kde ten cukr žádný není. Jo. Takže jenom to má sladkou chuť. Takže to ano, takže podat sladký nápoj, podat cokoliv k jídlu. A pokud najdeme někoho už bezvědomí a myslíme si, totiž jako to já bych nevěděla sama, ale pokud bychom si to považovali to bezvědomí, že je způsobeno hypoglykemii, tak tam si už sami neporadíme. Tam musíme volat rychlou pomoc, protože cpát cokoliv člověku do pusy, když je bezvědomí, je spíš kontraproduktivní, spíš nebezpečný. Takže tam opravdu rychlá pomoc. A pár pacientů je vybaveno třeba perem obsahujícím hormon, který jim prostě pomůže na krátkou chvilku se probrat z toho bezvědomí, ale pochybuju, že by náhodnej kolem jdoucí laik byl schopný aplikace. Jo. Takže tam si asi jinak nepomůžeme. Pokud vidíme někoho, že se vrávorá v příkopu a podobně, jo, a stalo se nám bohužel i třeba v nemocnici, že přivezli někoho na první pohled opilýho nebo pod vlivem drog a nebyl. Jo? Byl třeba v těžkém metabolickém rozvratu do posud nepoznané cukrovky. Tak to je ale lidstvu vlastní, neodsuzovat hned. Jo? Opravdu si... A to neznamená jenom jako v ten moment, když je někomu teď špatně. Jo? Neodsuzovat i ten první pohled na člověka, jestli je teď kulatější víc nebo míň. Jo? To za tím může být schovaný následek právě vedlejší účinku léčiv, cokoliv. Jo? Takže...
To je dobře, že to tady zaznívá. No. Jaký ty máš sama prostředky k nějaké vlastní kalibraci? Možná tak působíš i svým naturelem, jak právě Míra říkal, že jsi pořád dobře naladěná. Je to takový preventivní působení na nevznik cukrovky. Jak ty sama se vyvažuješ?
S optimistickou náladou nebo s optimistickou povahou se asi člověk musí narodit. Jo? To jako povahu nepředěláme. Jo? Ale jak člověk nahlíží na ty věci, tak něco je asi danost, něco je životní zkušenost. já nevím, možná to bylo dobře, že jsem nastoupila na internu, kde prostě spektrum pacientů je úplně jiné než běžná populace. Jsou to staří, nemocní, chronicky nemocní a pro některý je smrt vykoupením. Jo? Takže opravdu člověk, když vidí tohle bahno, tak pak mu všechno přijde vlastně jenom krásnější. Jo? Je to klasický pohled na plnou poloprázdnou lahev. Jo? To, co často děláme, já jsem ti to už řekla ještě před naším nahrávacím momentem, je, že opravdu spíš je naše ambulance často psychoporadnou. Jo? Než se dopracujeme k tomu, co jíst a proč a tak, jo? Tak častokrát prostě řešíme věci, které zdánlivě s cukrovkou nesouvisí, ale to je opravdu všechno se vším. Jo? A u těch nemocí obecně to platí. Mnoho lidí nebude řešit teď sebe, když má nemocný dítě. Jo? Nebude řešit nějakou na první pohled banalitu cukr 7, když nemá z čeho zaplatit teplo a podobně. Takže opravdu tohle to taky má své velké vlivy a to, že já mám naštěstí povahu spíš takovou, že si moc věcí, ne že nepřipouštím, já si jich připouštím hodně, ale snažím se radovat se z toho dobrýho, no. Prostě to, co teď tady máme, a ono to může znít pesimisticky, ale vždy může být hůř. Takže vlastně to, jestli se mi zdá, že teď je špatně, tak není, může být hůř, jo. Takže pak to je taky takový jako asi pomocný. No a mě opravdu dobí děti, to musím říct, že ta dětská duše je tak čistá, oni mají hned jasno.
Jo, to je pravda. Peťo, jak si stojí Česká republika ohledně úhrad těch nejmodernějších léků z tvého oboru v porovnání třeba s jinými vyspělými zeměmi? Já tu otázku pokládám, aniž bych jako znala přesnou odpověď, spíš ji tuším ještě z mé nedávné praxe, že mám dojem, že si stojíme velmi dobře, tak jestli to potvrdíš nebo vyvrátíš, že vlastně náš zdravotnický systém je v tomhle na špičkové úrovni a zátěž pro mnoho pacientů, co se tohle týče a týče financí, je minimální, je to tak?
No, žijeme na hranici s Německem, že jo, mám kamarády, kolegy pracující tam, takže občas nějaké ty informace si tak jako porovnáváme, sdílíme. Takže a zase Německo je prototyp ty fungující, ekonomicky fungující země, kde prostě fakt i ty odvody do zdravotnictví a i sebepéče je úplně jinde. Jo. Takže a my zase žijeme v zemích takzvaně postkomunistických, který už jako pořád by se chtěli blížit těm ekonomicky zdatným, ale pořád tam nejsme. Jo. Ještě ani myšlenkově na to, že by jsme to implementovali do reality. I když jako jasně posun velikánský a i díky tomu, že se cestuje, pracuje v cizině, studuje v cizině, dělává. Tak prostě to je opravdu už někde fakt úplně jinde. Ale je vidět právě u těch doma sedících starších generací, že tam nikdy nebudou. A vyžadujou, ale to já mám na to právo. Máš právo i starat se o své zdraví a povinnost. Jo? Je to dokonce v ústavě daný. Takže jako ty finanční prostředky, které se do českého zdravotnictví dávají, nejsou až tak ohromné, jako to, co za ně můžeme dostat. Takže vlastně ta léčba je opravdu drahá, ale je dostupná. A v porovnání nemůžeme to úplně srovnávat, že co budou mít Němci uhrazeno a co budeme mít my. Nemůžeme, protože můžeme se potom zase srovnávat i s Rumunskem, nebo já nevím, s Azerbajdžánem, nebo s kým, jo, to je i celku jedno, jako Rumunsko má asi podobnou péči, pardon. Takže myslím si, že dostat z českého zdravotnictví velmi kvalitní péči můžeme a dostáváme, jo, a mě spíš bolí to, že opět lidi si toho asi dostatečně necení a považují to za absolutní normu, což fakt není. A jako vděk tomu všemu by prospělo opravdu spíš pracovat na ty svý životosprávy.
se tady konec konců line celým naším už 3/4hodinovým rozhovorem životospráva. Já se určitě jí budu věnovat taky i s dalšími hosty, jak ta strava je vlastně nám velmi blízká, dostupná na denní bázi, tvoříme si díky ní nějaké návyky, které dlouhodobě pak naše zdraví jako ovlivňujou a to si myslím, že je i něco, co jsme se tady snažili akcentovat docela dlouhou dobu. A tady mluvíme i o nějakých neřestech, když si dáš v cukrárně dortík, máš z toho výčitky nebo si ho dáš s chutí?
Já už jsem taky zdeformovala, já už si skoro v cukrárně ani nechci dávat dortík. Ne, protože by mě někdo viděl, já cukrovku nemám. Na druhou stranu, když mám chuť na dortík a dám si ho, tak určitě bez výčitek. Mm, mm. Jo, to stopro.
To je fajn. A další tvoje neřest, já jsem se právě ptala Míry, jestli máš nějaký neřesti. A on říkal, no ona má takovou jednu velkou neřest, ona všechno odkládá. A ona to odkládá, ale nakonec to všechno nějak dopadne. Tak jak to děláš tohleto?
Bojuju s tím. Snažím se proměňovat tu svoji vyhnívací povahu. Strašně jsem se potěšila, když jsem zjistila, že to je fakt jako zase jako diagnóza, prokrastinace. Hmm. To tak dobře zní, tak v ten moment se mi tak docela ulevilo. Ale bojuju s tím. Samozřejmě já vím, že není úplně vhodný vždycky všechno odkládat. Občas to nemá úplně příjemný dopady. Ale některé věci potřebují asi svůj čas. Takový ty vyhnívací desky, jak zase říkal nějaký můj kolega, nejsou špatný, protože zase ta priorita se vyfiltruje. Jo? Těch náporů, povinností je tolik,
je
jo? Že když by člověk to měl dělat ten moment všechno hned, tak 24 hodin nestačí. Jo? A když to prostě já takhle upozadím, tak pak to, co má být, bude. A ten čas si dostane. A jako musím říct, že kdyby mě můj život zatím přesvědčoval o tom, že to je špatně, tak se snažím bojovat s tím víc, ale pravdou je, že jak Míra řekl, jako, no to vždycky pak nějak dobře dopadne. Mm. Jo? Takže když to tak jako nechám.
To je paráda. Tak to možná přejeme i třeba všem tvým pacientům, aby nacházeli tu cestu k tomu, aby to pro ně dobře dopadalo, třeba i právě v tom přijetí těch různých pravidel a co se týče třeba jejich onemocnění cukrovkou. Peťo, co tě teď příjemného čeká? Já to trochu vím, co tě čeká, ale no, říkám si, že tak hezky skončíme ten rozhovor.
Jarní prázdniny a pobyt přáteli a jejich rodinama na horách a na jednu stranu se děsím toho randálu, co ty děti jsou schopné v grupě udělat, na druhou stranu to bude úžasný.
Odpočineš taky od práce a budeš sportovat a vlastně působit preventivně na své zdraví.
Ano, můžeme se to říct, že budu sportovat.
V půlce února jdeš se mnou na pobyt, tak to bude další preventivní působení.
A to bude ještě lepší, to bude zase to psychické.
Ano,
to jo, vyvážení to těla tak. A duše.
To tak, takže já se moc těším, děkuju, doufám, že vás rozhovor k něčemu dobrému inspiroval. Tobě moc díky, Péťo, za tvůj čas a ochotu přijít.
Já děkuji, Renko, za pozvání. Bylo překvapení, ale děkuji moc.
A vám, milí posluchači, děkuji za poslech. Mějte se dobře a inspirujte se. Z krásné Lípy vám přeje příjemný den. Irena Kubicová. Inspirare, inspirare.